Нека пеем на Господа, но сега трябва да изучаваме свещеното писание. Уважаеми приятели, миналата вечер говорихме за изграждането и завършването на храма под ръководството на цар Соломон. Когато всичко бе готово, той започна своето обращение към народа. Сега ще продължим това обращение и ще проследим молитвата на Соломон. И в сърцето на баща ми, Давид, дойде да построи дом за името на Господа Израилевия Бог. Казва той в втора книга на Летописи, 6 глава, 7 стих. Соломон казва, че върши онова, което е било в сърцето на Давид. Изпълнява желанието на баща си да построи храма. И така Господ изпълни словото, което говори. И като се издигнах аз вместо баща си Давид и седнах на Израилевия престол, според както говори Господ, построих дома за името на Господа Израилевия Бог. И там сложих ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с израелтяните. Втора книга на Летописи, 6 глава, 10 и 11 стихове. Прочетените стихове са наистина интересни. Сега стигаме до изключителната молба, която Соломон отправи при посвещението на храма. Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник, пред цялото Израилево общество и простря ръцете си. Защото Соломон беше направил медна платформа, която беше 5 лакътя дълга, 5 лакътя широка и 5 лакътя висока, която беше положил сред двора и като застана на нея, падна на коленете си пред цялото Израилево общество. И така той простря ръцете си към небето и каза: Господи Боже Израилеви, няма на небето и на земята Бог подобен на Теб, който пазиш завета и милостта към слугите си, които ходят пред Теб с цялото си сърце, който си изпълнил към слугата си Давид, баща ми, това, което си му обещал. Да, това, което си говорил с устата си, него си извършил с ръката си, както се вижда днес. Втора книга на Летописи, 6 глава, от 12 до 15 стихове. Ако сте се питали, каква ли трябва да е правилната стойка при молитва, в случая при молитвата на Соломон виждаме, че Соломон падна на колене, а това е подобаващо, когато творението застава в присъствието на своя Създател. Соломон първо дава благодарност. Соломон благодари на Бога, защото Той е Създателят и Неговата милост и вярност нямат край. В благодата си Бог обитава в сърцата на Давид, на Израилевия народ и в сърцето на живота на Соломон. В днешно време много християни се нуждаят от преживяване с Бога. Изглежда, те се чувстват удобно, като странят от Бог и не допускат Неговото действие. Държат Бога на разстояние, а в същото време казват: Да, аз съм християнин. Приятелю, нека да изграждаме близка връзка с Него и да се стремим към едно истинско общение. Вече засегнахме този важен въпрос. Естествено, нито Соломон, нито народа на Израел са си представили, че с изграждането на дома на Господа те ще поставят Бог в кутия. Напротив, храмът е предназначен за място за срещане на човека с Бога. За да бъдат очите ти денем и нощем отворени към този дом, продължава молитвата на Соломон, към мястото, за което ти си казал, че ще настаниш името си там, за да слушаш молитвата, с която слугата ти ще се моли на това място. Слушай молбите на слугата си и на народа си Израел, когато се молят на това място. Да, слушай ти от место обиталището си, от небето, и като слушаш, бъди милостив. Втора книга на Летописите, 6 глава, 20 и 21 стихове. Можете да се убедите, че този храм е бил място, където човек можеше да се срещне с Бог. Храмът ще се превърне в главния център в живота на тази страна. Ако людите ти, Израел, бъдат разбити пред неприятеля по причина, че са съгрешили пред теб и се обърнат и изповядат твоето име и принесат молитва, като се помолят пред теб в твоя дом, тогава ти послушай от небето и прости греха на народа си Израел и възвърни ги в земята, която си дал на тях и на бащите им. Втора книга на Летописи, 6 глава, 24-25 стихове. Когато се грешат, хората е трябвало да се върнат в този храм. Когато се затвори небето и не вали дъжд по причина, че са се грешили пред теб, ако се помолят на това място и изповядат твоето име и се отвърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш. 6 глава, 26 стих. С тези думи Соломон иска да каже, когато настъпи суша по земята, следствие на греха на народа, какво е трябвало да направят? Разбира се, да се върнат при Бога с молитва, и той ще ги чуе. Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, манна, скакълци и гасеници, ако неприятелите им ги обсъдят в градовете на земята им, ако се появи между тях каква да е язва или каква да е болест, ти послушай от небето, от местообиталището си. 6 глава, 28 стих. Каквото и бедствие да застигне народа, те е трябвало да се върнат в храма и да отправят молитва към Бога. Ти послушай от небето, от местообиталището си, и прости и въздай на всеки според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, защото ти само познаваш сърцата на човешкият род. Втора книга на Летописи, 6 глава, 30 стих. Бог ни познава, приятели. Достатъчна причина, поради която би трябвало да си имаме работа с Него. А за чужденеца, който още не е от народа ти, Израел, но идва от далечна страна заради твоето велико име и заради твоята мощна ръка и заради твоята издигната мишца, когато дойдат и се помолят в твоя дом, тогава ти послушай от небето, от местообиталището си и подействай според всичко, за което чужденецът те призове, за да познаят името ти всички племена на света и да се боят от тебе, както народът ти Израел, и да познаят, че с твоето име бе наречен този дом, който построих. Глава 6, стихове 32-33. Както виждате, това е голям мисионерски план. Храмът не е предназначен само за Израел. Хора от целия свят е трябвало да се стичат там. Ако странник или чужденец дойде от далечна страна, от другия край на земята, той е можел да се срещне с Бога в храма. Ако се грешат пред теб, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях, и ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в земя, далечна или близка, и се обърнат към теб с цялото си сърце. Глава 6, стих 36. Попаднали в плен в друга страна, хората е трябвало да се обърнат по посока на храма и да издигнат гласовете си към Бога. Спомнете си, че пророк Даниил стори точно това. Той отваряше прозорците си към Ерусалим. Между другото, по това време храмът вече е бил разрушен и падал на коленете си три пъти на ден и се е молил. И Бог чуваше молитвите му. И се обърнат към теб с цялото си сърце и с цялата си душа в земята, където са пленени, където са ги завели пленници, и се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за твоето име. Тогава ти послушай от небето, от местообиталището си, молитвата им и молбата им, защити правото им и прости на народа си, който е съгрешил пред теб. Сега, моля ти се, Боже мой, нека бъдат отворени очите ти и внимателни ушите ти към молитвата, която се принася на това място. Втора книга на Летописите, 6 глава, 38-40 стихове. Храмът е бил предназначен за място за срещане. И така завършва молитвата на Соломон. Стани сега, Господи Боже, влез в покоя си, ти и ковчегът на твоята сила. Свещениците ти, Господи Боже, да бъдат облечени със спасение, и светиите ти, нека се веселят в блага. Господи Боже, не дай отблъсва лицето на помазаника си. Помни милостите, които си показал към слугата си Давид. Втора книга на Летописите, 6 глава, 41-42 стихове. Това наистина е една великолепна молитва. Забележете, че Соломон се моли, основавайки се на милостите, които Бог показва към Давид. Ти и аз трябва да се молим, защото Христос направи умилостивилище за нас чрез своята пролята кръв. Той изкупи мира за нас чрез кръвта пролята на кръста, и Бог е готов да покаже многото си милости към нас. Сега преминаваме към глава 7. Основната тема в глава 7 е Бог приема храма. Спряхме се преди малко върху службата при посвещението на храма. Прочетохме обращението на Соломон и неговата забележителна молитва. В тази глава ще разгледаме Божият отговор на молитвата. След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори все изгаренията и жертвите, и Господната слава изпълни дома. Втора книга на Летописите, 7 глава, 1 стих. Както си спомняте, същото се случи и когато Мойсей издигна скинията в пустинята. Когато тя беше вече готова, Божията слава изпълни. Бог приема храма, който Соломон построи. Забележете, че огън от небето изгаря всички жертви. Това означава, че Божият съд се стоварва върху греха. Бог не приема храма заради великолепието му, а той наистина е бил великолепен, нито пък заради разточителното използване на богатство. Бог приема храма единствено поради това, че храма е олицетворение на Христос. Христовата жертва е всъщност причината Бог да приеме храма. Както видяхме в последните стихове на глава 5, Божията слава изпълни храма, а сега и огън от небето изгаря принесените жертви. Този народ стана свидетел на видимото присъствие на Бога. В Новия Завет, в посланието на апостол Павел към римляните, авторът дава отговор на въпроса – кои са израелтяните? Сред 8-те белега, по които могат да бъдат разпознати, е споменат и факта, че те имаха славата. Никой друг народ, освен народа на Израел, не се е намирал във видимото Божие присъствие. Чуйте какво се казва във 2 и 3 стихове на тази 7 глава. И свещениците не можеха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома му. А всичките израелтяни, като видяха, че огънът слезе и че Господната слава беше над дома, се наведоха с лице до земята върху посланите камъни и се поклониха, като прославяха Господа, защото е благ, защото милостта му трае довека. Приятелю, вярвам, че думите «Господ е благ, милостта му е довека» ще станат част от твоят речник и ще излизат по-често от устата ти. Както псалмиста казва: «Славете Господа, защото е благ». Така нека говорят изкупените от Господа. Никой от политиците няма да възкликне колко благ е Господ. По-скоро ще изтъкне себе си и ще парадира с всичко, което неговата партия прави за страната. Никой от политиците не може да се похвали, кой знае с какви добри дела, но Бог е добър. Така нека говорят всички изкупени от Господа. Тогава царят и целият народ принесеха жертви пред Господа. Цар Соломон принесе в жертва 22 000 говеда и 120 000 овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом. Втора книга на Летописите, 7 глава, 4 и 5 стихове. Тези стихове предизвикват острите критики на онези, които поглеждат скептично към Библията. Те много обичат да се изказват критично последните три въпроса. Първият. Според тях тази жертва е цяло разточителство. Вторият. Смятат, че практически би било невъзможно да се принесат толкова много жертви на алтара. И третият. Твърдят, че цялото това клане на животни е било излишно. Сигурен съм, че активистите от движението за защита на животните биха организирали протестно движение. Нека сега разгледаме тези три въпроса от гледна точка на Библията. Необходимо е да разглеждаме нещата в светлината на Божието Слово. Първо, въпреки че храмът е бил центъра на цялото това жертвоприношение, не мисля, че всяко едно от животните е било принесено само на един алтар. За този специален случай те вероятно са издигнали олтари навсякъде в района на храма. Практически не е било възможно. Сега на въпроса защо са били пренесени толкова много животни. Било е нужно, за да може всяка една местност да пренесе своята жертва. Също както при излизането на народа на Израел от Египет, всеки дом закла по едно агне. Вероятно, хиляди агнета са били заклани унази нощ. Това не е било излишно разхищение по две причини. Основното значение на приносът е, че той символизира жертвата на Господ Исус Христос. Именно Симон Петър казва, че неговата кръв е скъпоценна. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като агнец, без недостатък и пречист. Първо послание на Петър, 1 глава, 18-19 стихове. Това не е огромно разхищение, защото се свързва с Христос. Втората причина, поради която жертвата не е била излишно разточителство, е, че месото после е служило за храна. Въпреки че всеизгаранията са били напълно изпепелени от огъня, другите приноси, като примирителните приноси, са се изяждали. Освещаването на храма е било съпроводено с голямо пиршество и веселие. Нека да бъдем честни спрямо Библията, приятели. Има хора, които винаги повдигат въпроса за голямото разточителство на пари за Бога. Очудващо е, че дори християни отправят подобни критики. А много пъти църквите пръскат пари предимно за материални средства, за сградите, за ремонти, а не дават пари за чисто духовните дейности. Дори предвидените в техните бюджети средства за духовна дейност не се усвояват. А онези, които са загрижени за големият брой изколени животни, нека си замислят колко животни на ден се избиват в нашата страна. Всеки ден хиляди животни минават през кланиците в страната. Никой не издига гласа си и не организира протести срещу това. В крайна сметка, това задоволява нашите нужди. Но когато нещо е сторено за прослава на Бога, винаги ще се намерят хора, които да роптаят. В случая аз заставам на страната на Соломон. Смятам, че той постъпи правилно, защото приносите са преобраз на Господ Исус Христос, а той проля своята скъпоценна кръв за мен и за теб. Свещениците стояха според службите си, също и левитите, с инструментите за песнопеене на Господа, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа, защото милостта му е довека. Когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служение, а свещениците тръбяха срещу тях, докато целият Израел стоеше. Втора книга на Летописите, 7 глава, 6 стих. Колко ще бъде добре Божиите хора да хвалят Бога и да извикат в събранието, че Бог е добър и милостта му трае до века. Бог е толкова добър към всеки един от нас. Приятелю, добър ли е Бог към теб? Тогава кажи го. Соломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом, защото там принесе всеизгаранията и тластината на примирителните жертви, понеже медният жертвеник, който Соломон беше направил, не можеше да побере всеизгарянето и хлебния принос и тластината. По този начин Соломон и целият Израел с него, много голям събор, събран из местностите от прохода на Емат до Египетския проток, честваха в онова време празника 7 дни. Втора книга на Летописите, 7 глава, 7 и 8 стихове. Прохода на Емат и Египетският поток са съответно най-северната и най-южната точка на страната. Уважаеми приятели, ще спрем нашето изучаване до тук. Тази вечер ние изучавахме великолепната застъпническа молитва на Соломон от глава 6. В глава 7 видяхме как Бог прие храма като отговор на молитвата на Соломон. В следващото предаване ще продължим изучаването на глава 7. Бог да ви благослови!